Paqëndrueshmëria e madhe politike në Pakistan dhe rritja eksponenciale e ekstremizmit islamik u kanë shaktuar jo pak problemet krishterëve që jetojnë në vend, që prej disa vitesh është rritur dhuna kundër personave, enteve dhe vendeve kristiane të kultit. Kjo situatë denoncohet edhe nga raporti i fundit i organizatës joqeveritare Monitori i Drejtave të Njerëzit, i cili i kushtohet abuzimeve ndaj pakicave fetare. Në një popullsi prej 150 milion banorësh, krishterët pakistanez janë rreth 3 milion, gjysma e cilëve katolik. Të dëgjojmë Lorenzo Cremonesin, i dërguar i gazetës italiane Corriere della Sera në Pakistan.
Gjendja për të krishterët e Pakistanit është shkeqësuar shumë pas luftës në Afganistan. Ka pasur një fazë të parë shumë të përgjakshme me një dyzinë kishash të djegura, sulme kundër shkollave të krishtere kështu me radhë. Gjatë këty dy vjetëve të fundit ka pasur me pak fakte kaq të jashtëzakonshme, por është përhapur një lloj intolerance dhe dhune kundër bashkësisë krishtere, pa dallime ndërmjet anglikanëve apo katolikëve. Gjatë kohëve të fundit gjendja është shqetësuar për të gjitha institucionet e krishtere, veçanti për shkollat, të cilat ndodhen në të ashtu quajturat zona fisnore, pra ndërmjet Peshuarit, Waziristanit dhe Baluchistanit. Ndërte të tjera edhe vetë krishterët kanë frikë të flasin.
Sa ndiqen këta ekstremist nga popullsia?
Kohë të fundit në Pakistan, elementi fundamentalist musliman është në rritje dhe shumë i dhunshëm në zonat pran Afganistanit, ku ushtria dhe trupat qeveritare nuk kanë asnjë rol, nuk mund të hynë e të kapin robë. Madje 280 ushtarë kanë dorëzuar armët para milicëve filo-taliban në Waziristan. Duhet shtuar se pasiguria institucionale nuk ndihmon, pasi vëmendja e Ministrisë së Mbrojtjes së Brendshme dhe e policisë është përqendruar në krizën aktuale institucionale në vend që të merren me rendin. Liderët e krishterë u kërkojnë muslimanëve dialogun dhe moderimin, por pas 11 shtatorit, krishterët kanë pas etiketën e amerikanëve të luftës e të gjendjes në Irak.